SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
AI is being used to kill people based on their data footprint. We know that AI is used by many militaries around the world.
ในอนาคตข้างหน้านะคะเราอาจจะมีหุ่นยนต์นักฆ่าในการทำสงครามค่ะแต่เรื่องนี้ยังคงไม่มีการควบคุมนะคะฟังเสียงเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันค่ะ
ตัดสินใจก็ทำงานเก็บเงินเพื่อจะเรียนต่อค่ะแล้วพอจู่ๆก็รัฐบาลประกาศเปลี่ยน strategy ก็ใจเสียไปนิดนึง
แผนต่างๆที่เคยคุยแล้วเคยศึกษาทาง migration agent ไว้บ้างแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องวางแผนใหม่หมด
รัฐบาลออสเตรเลียนะคะประกาศจะปฏิรูปการรับผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าออสเตรเลียเร็วๆนี้ฟังความคิดเห็นคนไทยค่ะที่ชีวิตอาจจะต้องเปลี่ยนไปหากรัฐบาลเปลี่ยนกฎใหม่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
แมรี่โดนัลสันชาวทัสเมเนียกลายเป็นราชินีแห่งเดนมาร์กนายกอัลบานิซียืนยันรัฐบาลจะลดภาษีให้ผู้มีรายได้สูงตามแผนนายกไทยเผยนโยบายวีซ่าพิเศษ90วันให้ต่างชาติมาเรียนมวยไทยติดตามสรุปข่าวรอบวันจากเอสเปสไทยจันทร์ที่15มกราคม2567กับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะแมรี่โดนัลสันซึ่งเป็นสาวออสซี่ที่เกิดในโฮบาร์ตทัสเมเนียได้กลายเป็นพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กหลังจากที่มกุฎราชกุมารเฟรเดริกสามีของเธอสืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์เฟรเดริกที่10แห่งเดนมาร์กผู้คนหลายหมื่นคนรวมตัวกันณกรุงโคเปนเฮเกนท่ามกลางความหนาวเย็นที่อุณหภูมิ3องศาเซลเซียสเพื่อชื่นชมกษัตริย์และราชินีพระองค์ใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามขณะที่ระฆังโบสถ์ดังก้องทั่วกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อเฉลิมฉลองพระมหากษัตริย์องค์ใหม่การสืบราชบัลลังก์ของมกุฎราชกุมารเฟรเดริกมีขึ้นเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถมาร์กาเร็ตเต้ที่2ได้ทรงสละพระราชบัลลังก์นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าชาวออสเตรเลียที่มีรายได้สูงจะได้รับการตัดลดภาษีให้แม้ว่ารัฐบาลจะยังคงมุ่งมั่นจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันก็ตามนายกรัฐมนตรียืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับขั้นที่3ของการตัดลดภาษีซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากโดยภายใต้การลดภาษีขั้นที่3คาดว่าประชาชนที่มีรายได้สูงจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดการตัดลดภาษีขั้นที่3นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นโยบายดังกล่าวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนของพรรคร่วมจะยกเลิกอัตราเก็บภาษีที่ 32.5% และ 37% แต่จะเก็บในอัตราภาษีเดียวคือ 30% สำหรับรายได้ระหว่าง 45,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์ จะมีแคมเปญใหม่ด้านสุขภาพทางเพศที่จะเผยแพร่ไปตามแอปพลิเคชันหาคู่หลักๆทั้งหมดเพื่อพยายามรณรงค์ให้คนหนุ่มสาวในออสเตรเลียเข้ารับการตรวจเชื้อท่ามกลางสถิติที่สูงขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รัฐมนตรีสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์ได้เปิดตัวแคมเปญ Before Play อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการตรวจเชื้อและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยรัฐบาลออสเตรเลียออกมารณรงค์เรื่องนี้เนื่องจากพบว่าสถิติการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วประเทศโดยกำลังมีผู้ติดเชื้อซิฟิลิสหนองในและหนองในเทียมเพิ่มขึ้นอย่างมากนายกรัฐมนตรีไทยเผยนโยบายวีซ่าพิเศษ90วันให้ชาวต่างชาติมาเรียนมวยไทยพร้อมจะขยายไปยังซอฟต์พาวเวอร์ประเภทอื่นด้วยนายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินระบุว่าตนและรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยการให้วีซ่าพิเศษ90วันจากปกติ60วันแก่ผู้ที่สนใจจะมาเรียนมวยไทยโดยเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้วยการใช้ความเป็นไทยส่งออกไกลไปทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าอาจมีการขยายวีซ่าพิเศษนี้ไปยังซอฟต์พาวเวอร์ประเภทอื่นๆอย่างเช่นรำไทยดนตรีไทยและการเรียนทำอาหารไทยมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในวันนี้นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท95สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท48สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียสำหรับวันอังคาร16มกราคมวันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะอดิเลดท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด34องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาฮอบาร์ตพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด29องศาแคนเบราจะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด23องศาซิดนีย์จะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนจะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด28องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีพายุฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจากเอสเปสไทยจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ที่บริเวณชายหาดที่ออสเตรเลียนะคะมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นฤดูแมงกะพรุนชุกชุมเช่นกันนะคะมีรายงานว่าพบแมงกะพรุนอิรุคันจิแถวเมืองแคนส์พบหมึกบูริงที่ซิดนีย์และเพิร์ธพบแมงกะพรุนหัวขวดในที่ที่ไม่เคยพบมาก่อนผู้เชี่ยวชาญออกมารณรงค์ค่ะให้ทราบถึงอันตรายและวิธีลดความเสี่ยงที่จะถูกต่อยคุณเอ็ดวีน่ากินแน่นผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะแมงกะพรุนอิรุคันจิมีขนาดเพียงประมาณเล็บมือแต่สามารถสร้างความเจ็บปวดได้อย่างสาหัสรองศาสตราจารย์เจมี่ซีมัวร์นักวิจัยทางทะเลจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกทราบเรื่องนี้ดีค่ะเพราะเขาเคยถูกแมงกะพรุนอิรุคันจิต่อยมาก่อน
There's a time lapse usually around about 20 to 30 minutes and then you go from going yeah I feel all right to nausea vomiting
ในเวลาประมาณ 20-30 นาทีคุณจะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนักปวดอย่างรุนแรงไปทั่วร่างกายรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นผิดปกติไปอย่างรุนแรงความเจ็บปวดนี้จะเพิ่มมากขึ้นและจะทุเลาลงแต่แล้วจะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกจากนั้นจะทุเลาลงจนคุณคิดว่าจะไม่แย่ลงไปกว่านี้แต่แล้วความเจ็บปวดจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งศาสตราจารย์ซีมัวร์กล่าวแมงกะพรุนโปร่งแสงตัวเล็กๆนี้นะคะมักจะอยู่บริเวณตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ มันมีหนวดเป็นประกายระยิบระยับสามารถต่อยได้ประมาณ150ถึง200ครั้งเหยื่อส่วนใหญ่มีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสมีอาการทางจิตเล็กน้อยที่เรียกว่าอาการอิรุคันจิเป็นเวลาหลายชั่วโมงมีประมาณ 20% ของผู้ที่ถูกต่อยต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอาการปวดในบางรายรุนแรงมากถึงขั้นโคม่าและมีผู้เสียชีวิตจากแมงกระพุนอิรุคันจิแล้ว2รายในออสเตรเลียแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจมากกว่านี้แมงกระพุนอิรุคันจินะคะมากับกระแสน้ำร้อนซึ่งจะพัดไปทางชายทะเลตอนเหนือของออสเตรเลียในฤดูร้อนเช่นเดียวกับแมงกระพุนกล่องซึ่งฆ่าชีวิตไปแล้ว80รายตั้งแต่มีการบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตด้านรองศาสตราจารย์ซีมัวกล่าวว่าการพัดพาของแมงกระพุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
There seems to be more and more people being stung around the Fraser Island area and historically when you look at the numbers of
มีคนถูกต่อยบริเวณ Fraser Island มากขึ้นและหากเราดูตามบันทึกตัวเลขมีผู้ที่ถูกต่อยเพิ่มขึ้นในบริเวณตอนใต้ใน 15-20 ปีที่ผ่านมาแต่ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนนักซึ่งเป็นการยากในการที่จะจัดการสิ่งที่เรารู้คือฤดูกาลแมงกระพุนนานขึ้นอย่างมากในบริเวณแคนส์ย้อนไปเมื่อทศวรรษ1960ฤดูกาลแมงกระพุนมีประมาณ1เดือนหรือ1เดือนครึ่งแต่ตอนนี้ฤดูกาลเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและพบได้ไปจนถึงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมรองศาสตราจารย์ซีมัวอธิบายดร.ลีแอนเกิร์ชวินนักวิทยาศาสตร์วิจัยแมงกระพุนจากมหาวิทยาลัยเทสแมเนียกล่าวว่าไม่พบคนที่ถูกแมงกระพุนอิรุคันจิต่อยบริเวณน่านน้ำตอนใต้นานมากแล้วและเรื่องการอพยพของแมงกระพุนนั้นก็ซับซ้อนมาก
We've been getting Irukandji stings at Fraser Island since at least the 1950s. In fact, we've also had Irukandji stings south
เราไม่พบเหตุแมงกระพุนอิรุคันจิต่อยที่ Fraser Island ตั้งแต่ทศวรรษที่1950ไม่พบมาประมาณ100ปีแล้วมีผู้ที่ถูกแมงกระพุนอิรุคันจิต่อยที่ Moreton Bay เมื่อปี1893มีผู้ที่ถูกต่อยที่โบทานีเบย์ที่รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อปี1905และที่อื่นด้วยดร.เกิร์ชวินกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านเห็นพ้องกันว่าควรมีการดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกต่อยในปัจจุบันนะคะมีป้ายเตือนให้ผู้ที่ไปชายหาดทราบถึงอันตรายของการถูกต่อยและรณรงค์ให้ผู้ที่ว่ายน้ำใส่บอดี้สูทในช่วงฤดูร้อนมีการขึงตาข่ายในชายหาดทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยลดการถูกแมงกระพุนกล่องต่อยได้ตั้งแต่ทศวรรษที่1980ดร.เกิร์ชวินเรียกร้องให้นำระบบเตือนภัยล่วงหน้าถึงแมงกระพุนอิรุคันจิโดยใช้วิธีอิงตามสภาพอากาศกลับมาใช้ใหม่ทางด้านรองศาสตราจารย์ซีมัวแนะนำให้พัฒนาแอปเพื่อเตือนนักว่ายน้ำถึงอันตรายของแมงกระพุนผ่าน QR code วิธีหลีกเลี่ยงและวิธีรักษา
We need to make more people awareof and not in a sensational way but more people aware of what venomous animals were around
เราควรเตือนให้หลายคนรู้มากกว่านี้ให้คนตระหนักถึงสัตว์ที่มีพิษที่อยู่รอบตัวและวิธีดูแลตัวเองจากพวกมันสิ่งที่ผมประหลาดใจเสมอคือมีประมาณ200คนที่ถูกแมงกระพุนอิรุคันจิต่อยและรัฐควีนส์แลนด์ของเราต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์ประมาณ 10-15 ล้านดอลลาร์แต่เราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยรับมือเหมือนที่มีกับจระเข้รองศาสตราจารย์ซีมัวกล่าวทางด้านโฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งรัฐควีนส์แลนด์กล่าวกับ SBS ว่าพวกเขาพยายามออกคำเตือนเกี่ยวกับแมงกระพุนอิรุคันจิที่เฟรเซอร์ไอแลนด์แต่การจัดการเรื่องการถูกต่อยนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขาพวกเขาส่งเรื่องไปยัง Surf Life Saving รัฐควีนส์แลนด์ซึ่งไม่ตอบกลับเรื่องที่เขาส่งไปการท่องเที่ยวรัฐควีนส์แลนด์สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรัฐควีนส์แลนด์และหน่วยงานทางทะเลบริเวณ Great Barrier Reef ก็ไม่รับเรื่องเช่นกันดร.เกิร์ชวินกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากกว่านี้
People go to the beach to have a good fun safe time. They just want to enjoy themselves. They're not experts in dangerous jellyfish. They don't know how to sort of, you know, what to look for.
ประชาชนไปชายหาดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอย่างปลอดภัยพวกเขาต้องการไปเพลิดเพลินพวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแมงกระพุนไม่รู้ว่าต้องระวังอย่างไรพวกเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแมงกระพุนอิรุคันจิจะอยู่ที่ชายหาดที่พวกเขาว่ายน้ำ ดร.เกิร์ชวินกล่าวดร.เกิร์ชวินนะคะยังต้องการให้มีการสืบสวนเรื่องแมงกระพุนไฟที่ชุกชุมผิดปกติในบริเวณรอบๆแคนการูไอแลนด์ที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียและแมงกระพุนหัวขวดในอ่าวสตอมเบย์ที่รัฐเทสแมเนียยังมีหมึกบลูริงนะคะที่พบได้ทั่วไปในออสเตรเลียอีกด้วยพิษของมันมีผลต่อระบบประสาทซึ่งนักวิจัยบางท่านกล่าวว่ามีฤทธิ์แรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,000 เท่าแต่เนื่องด้วยนิสัยขี้อายของมันทำให้การถูกต่อยและอัตราการเสียชีวิตในออสเตรเลียเกิดขึ้นน้อยมากคุณเจสันทอลลี่และลูกๆของเขาอาศัยอยู่ที่เพิร์ธครั้งหนึ่งหมึกบลูริงคลานออกมาจากเปลือกหอยที่ลูกชายของเขาเก็บมาขณะดำน้ำตื้นที่พอยต์เพรอนคุณทอลลี่เล่าถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ
It doesn't even look like it's hollow it looks like it's just like a solid little shell just like it slimed its way out of it
เปลือกที่เขานำกลับมาดูเหมือนเป็นเปลือกหอยเล็กๆเท่านั้นและมันก็ค่อยๆคลานออกมาลูกสาวของผมกำลังนอนอาบแดดอยู่และมันคลานไปเกาะที่ผมของเธอคุณทอลลี่กล่าวยังเคยมีการพบหมึกบลูริงที่ห้องน้ำสำหรับสุภาพสตรีที่หาดคูจีด้วยนะคะที่ซิดนีย์ในวันปีใหม่คุณเชอร์รี่ทีแนนประธานสมาคมว่ายน้ำสตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เตือนถึงอันตรายในทะเลได้อย่างดี
It had been found in the middle of the steps, so it was quite a prominent position for women walking into the pool. They could have stepped on it quite easily, so I'm very glad.
เราพบมันที่บันไดเป็นจุดที่พบได้ง่ายสำหรับคนที่เดินลงสระน้ำอาจมีคนเหยียบมันได้ง่ายๆฉันดีใจมากที่มีคนเห็นมันก่อนเราทุกคนชอบว่ายน้ำชอบลงทะเลเราจึงต้องระวังตัวคุณทีแน่นกล่าวและวิธีรักษาจากการถูกแมงกระพุนต่อยนะคะสภาการช่วยชีวิตแห่งออสเตรเลียแนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูหากถูกแมงกระพุนที่มีพิษต่อยและล้างด้วยน้ำทะเลหรือน้ำร้อนหากไม่ได้ถูกแมงกระพุนที่มีอันตรายต่อยค่ะสิ่งสำคัญนะคะคือควรแจ้งกับยามชายฝั่งหรือไลฟ์การ์ดและไปพบกับแพทย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะที่จบไปนั้นคือแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงในออสเตรเลียและวิธีรักษาหากถูกต่อยนะคะโดยคุณเอ็ดวีน่ากินแน่นดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio นะคะรายการย้อนหลังค่ะอยู่ที่เวลา 22.00 นาฬิกาเช่นเคยนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะหรือฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะกด Subscribe ไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะตอนนี้เราไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยกันก่อนค่ะข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2567วีซ่าท่องเที่ยว90วันถ่ายร่วมประชุม World Economy Forum และความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
รายละเอียดเรื่องวีซ่าพิเศษ90วันสำหรับนักท่องเที่ยวกรณีซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะ
วีซ่าพิเศษ90วันสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดเรื่องการขับเคลื่อนงานซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยค่ะนายพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับมวยไทยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาและได้ข้อสรุปมาว่าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนั้นสามารถทำได้ทันที เริ่มจากการทำวีซ่าพิเศษเพิ่มเวลาให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเรียนมวยไทยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้จากเดิม60วันขยายเพิ่มเป็น90วันพร้อมทั้งเตรียมให้นักมวยนั้นออกไปขุดทองด้วยการเป็นมวยไทยในต่างประเทศจะได้มาสอบกับกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็รับใบประกาศนียบัตรเป็นครูมวยโดยการประชุมนั้นได้รับทราบรายละเอียดว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรฐานบรรดาครูมวยด้วยการจัดอบรมและมอบประกาศนียบัตรเพื่อให้ไปเป็นครูมวยที่สอนอยู่ในต่างประเทศโดยต่อไปนี้ครูมวยที่อยากจะได้ใบรับรองประกอบวิชาชีพจะต้องไปสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพในการเป็นครูมวยและสามารถนำประกาศนียบัตรดังกล่าวนั้นไปใช้ทำงานในต่างประเทศได้อย่างดีขณะเดียวกันในส่วนของการสร้างมูลค่าให้กับบุคลากรมวยของประเทศไทยนอกจากเรื่องของครูมวยแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาเยาวชนที่สนใจจะเรียนมวยไทยด้วยและจากนี้ไปเรื่องของการจัดทำวีซ่าพิเศษก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้บรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจอยากจะมาเรียนมวยไทยมากขึ้นจากเดิมนักท่องเที่ยวจะอยู่ไทยได้60วันแต่หากมาเรียนมวยไทยก็จะอยู่เพิ่มได้30วันเป็น90วันก็เท่ากับว่านักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทยในประเทศไทยก็จะอยู่เมืองไทยได้ประมาณ3เดือนซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยและยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมาใช้จ่ายในประเทศไทยทำให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้นด้วย
การประชุมระดับโลก World Economy Forum กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะประเทศไทยของเราเตรียมเข้าร่วมการประชุมอย่างไรบ้างคะ
นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้ของไทยในรอบ12ปีเลยค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับคณะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่15ถึง19มกราคมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่54โดยจะมีการเน้นเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่ออนาคตความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพื่อจะรับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุม WEF ในครั้งนี้ผลักดันบทบาทของไทยและศักยภาพรวมไปถึงความพร้อมของไทยในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของโลกร่วมกับผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกด้วยรวมทั้งจะเป็นการเข้าร่วมการประชุมในระดับผู้นำครั้งแรกของไทยในรอบ12ปีค่ะและจะเป็นการเดินทางเยือนภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรกของนายเศรษฐาทวีสินจึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะได้พบกับผู้นำจากทั่วโลกเพื่อแสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกันกับทุกฝ่ายกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันสำหรับการประชุมประจำปีนี้เป็นเวทีที่มีลักษณะเฉพาะและมีความพิเศษที่จะมีผู้เข้าร่วมทั้งที่เป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้บริหารภาคธุรกิจหรือ CEOนักวิชาการตลอดจนผู้มีอิทธิพลทางความคิดระดับโลกรวมแล้ว 2,500 คนจากทั่วโลกซึ่งการประชุมในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่บอกว่าฟื้นฟูความเชื่อมั่นซึ่งจะประกอบไปด้วย4หลักด้วยกัน1ก็คือการบรรลุความร่วมมือและความมั่นคงในโลกที่แตกต่าง2คือการสร้างความเติบโตและการสร้างงานสำหรับยุคใหม่3คือปัญญาประดิษฐ์ในฐานะพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและ4คือยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับสภาพภูมิอากาศธรรมชาติและพลังงานซึ่งในการนี้นายกรัฐมนตรีและคณะที่เข้าร่วมก็จะร่วมเสวนากับผู้เข้าร่วมประชุมในเวทีเสวนาต่างๆด้วยเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Land Bit ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นอื่นๆทั้งเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์โลกความยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวในส่วนของโลกสีเขียวนอกจากนี้ยังมีกำหนดที่จะพบกับผู้นำรัฐบาลองค์กรระหว่างประเทศที่หารือแบบทวิภาคีกันด้วยค่ะ
หนึ่งในนโยบายนะคะที่รัฐบาลชุดนี้โปรโมทมาตลอดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคะ
เริ่มกันไปแล้วนะคะสำหรับการคิกออฟเปิดตลาดนัดแก้หนี้ที่จะเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้รวมถึงสถาบันการเงินได้เข้าไกล่เกลี่ยกันโดยโครงการตลาดนัดแก้หนี้นี้เป็นแนวทางของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการจะเปิดพื้นที่การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็เปิดดำเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งคิกออฟพร้อมกันเมื่อวานนี้ทั่วประเทศนายกิติรัตน์ณรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่า จำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนนั้นยังไม่มากเท่าที่รัฐนั้นตั้งเป้าเอาไว้ซึ่งเชื่อว่าจะมีการเป็นหนี้นอกระบบอยู่จำนวนมากโดยยอดรวมตอนนี้ยังไม่ถึง 10,000 ล้านบาทบางจังหวัดลูกหนี้มาลงทะเบียนไม่ถึง10คนก็คาดว่าหลายๆจังหวัดอาจจะรอดูความจริงใจในการแก้ไขปัญหาซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหนี้นอกระบบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยได้กำชับให้จังหวัดนั้นทำงานร่วมกับตำรวจในการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านพาลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยจะมีการจับตลาดนัดแก้หนี้อย่างนี้แบบที่คลิกออฟไปเมื่อวานนี้เดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนที่บริเวณที่ทำการของกรมการปกครองจังหวัดศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมโดยย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้หนี้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนขณะที่นายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่านับตั้งแต่ที่กระทรวงมหาดไทยเปิดให้มีการลงทะเบียนก็มีการลงทะเบียนเรื่องของการแก้หนี้จำนวนมากและล่าสุดจากข้อมูลพบว่า45วันนับตั้งแต่การเปิดลงทะเบียนมีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว 127,822 คนและมีมูลค่าหนี้รวมกันตอนนี้ทั้งสิ้นกว่า 8,189 ล้านบาทค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะตอนนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของคนไทยค่ะที่ชีวิตของพวกเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปหากว่าออสเตรเลียเปลี่ยนกฎใหม่ตามแผนปฏิรูปการรับผู้อพยพที่ประกาศเมื่อปลายปีนะคะเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2023นะคะปีที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะปฏิรูประบบการย้ายถิ่นของออสเตรเลียหรือ Migration Strategy การยกเครื่องเรื่องวีซ่าและการรับผู้อพยพเข้าออสเตรเลียในครั้งนี้หากประกาศเปลี่ยนกฎจะกระทบทั้งนักเรียนผู้ที่วางแผนจะอพยพมาอยู่ออสเตรเลียโดยหวังจะเป็นผู้พำนักถาวรอย่างไรฟังเสียงของคนไทยที่ชีวิตของพวกเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจูลี่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จากเรื่องที่มีคนพูดถึงกันมากเลยตอนนี้เรื่องยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นนะคะ Migration Strategy คุณจูลี่เข้าใจเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ค่ะก็จากที่ตามข่าวมานะคะก็คือว่าที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือจะมีการขอ PR หรือว่าการเข้ามาเรียนที่เนี่ยยากขึ้นค่ะทั้งในเรื่องของการเพิ่มคะแนนภาษาแล้วก็ลดระยะเวลาในการให้วีซ่าหลังจากเรียนจบลงอะค่ะ
ตอนนี้คุณจูลี่อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าอะไรคะ
ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่าโควิดค่ะแล้วก็มีแพลนจะเรียนต่อค่ะ
เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำจริงๆเนี่ยมันจะกระทบกับคุณจูลี่ยังไงบ้างคะ
กระทบมากเลยค่ะเพราะว่ามีแพลนจะเรียนต่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะคือขอออฟเฟอร์มหาลัยไปหมดแล้วแล้วก็กำลังจะจ่ายเงินแล้วเสร็จแล้วก็มีประกาศออกมาพอดีก่อนวันที่จะจ่ายเงินนะคะว่าถ้าอายุ35เนี่ยจะขอ485หลังจากเรียนจบไม่ได้ซึ่งแพลนของตัวเองก็คือตอนนี้อายุ35แล้วกำลังจะเรียนต่อปริญญาโทค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อดีระหว่างเรียนต่อหรือว่ากลับไทยค่ะ
โอเคเรื่องอายุนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนจะกระทบมากเลยนะคะตอนแรกที่คิดว่าจะเรียนต่อหลังจากที่อยู่วีซ่าโควิดเนี่ยเพราะว่ามาที่นี่แล้วชอบหรือว่ายังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะก็จริงๆมาที่นี่ตั้งแต่ปี2020ค่ะเป็นวีซ่า working holiday แล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าโควิดค่ะ แล้วก็คือชอบมากๆเพราะว่าทั้งเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องการเดินทางเรื่องสภาพอากาศอะไรเงี้ยค่ะชอบไลฟ์สไตล์ที่นี่ดีกับชีวิตมากกว่าตอนอยู่ที่ไทยอะค่ะก็เลยมีแพลนว่าจะเรียนต่อเพื่อจะย้ายสายไปทำงานด้านไอทีพอเรียนจบก็จะมีวีซ่าให้อยู่ต่อตอนแรกเนี่ยที่รัฐบาลประกาศจะเป็นให้วีซ่า5ปีค่ะเพื่อถ้าเรียนด้านสเต็มก็เลยตัดสินใจก็ทำงานเก็บเงินเพื่อจะเรียนต่อค่ะแล้วพอจู่ๆก็รัฐบาลประกาศเปลี่ยน strategy เนอะว่าจะให้คนที่เรียนต่อเนี่ยปริญญาโทเหลือ2ปีในการได้ graduate visa อะไรเงี้ยค่ะก็ใจเสียไปนิดนึง
uh-huh.
แล้วพอเปลี่ยนเป็นอายุไม่เกิน35ด้วยก็เลยแบบว่ายากที่จะตัดสินใจยังไงอะค่ะเพราะว่าแพนจริงๆอะอยากได้ PR ก็คือเรียนจบทำงานแล้วก็ขอ PR ประมาณนี้ค่ะ
อืมก็คือแพลนมาแล้วมาที่นี่เราก็ชอบก็เลยวางแผนระยะยาวที่จะขอ PR เพื่อที่จะเป็นผู้พำนักถาวรอยู่ยาวๆไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้ก็คือแพลนก็อาจจะเปลี่ยนณตอนนี้ณโมเมนต์ที่เราคุยกันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปในทางไหนคะ
แนวโน้มก็คืออยากรอดูตัว strategy จริงๆที่เป็นรายละเอียดชัดเจนอีกทีหนึ่งอะค่ะก่อนเพราะว่าที่ดูรายละเอียดเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าที่เปลี่ยนจากอายุจาก50ตอนแรกวีซ่า graduate เนี่ยจะให้อายุไม่เกิน50ใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนเป็น35เนื่องจากว่าคนที่จะทำขอ PR ได้เนี่ยเขาให้อายุไม่เกิน45อันนี้คือเหตุผลที่เขาใส่มาแต่จริงๆก็เลยดูมันไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าอายุจาก50ลดมาเหลือ35แต่วีซ่า PR ขอได้ถึง45อย่างเงี้ยมันไม่สอดคล้องกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นการเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกอะค่ะคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างอายุเยอะกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่าต้องมีเหมือนมีประสบการณ์ทำงานหรือเพื่อจะเรียนให้เชี่ยวชาญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเปลี่ยนอายุเนี่ยก็จะทำให้แบบคนที่จะตัดสินใจมาเรียนที่ออสเตรเลียน่าจะลดลงเยอะมากๆเลยเพราะว่าด้วยเงื่อนไขตัวเนี้ยค่ะ
อืมแล้วมีคนใกล้ตัวที่มีปัญหาเดียวกันแบบนี้ไหมคะ
มีค่ะมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเขามาเรียนเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีต้นปี2023แล้วเขามาด้วยเนื่องจากว่ารัฐบาลประกาศว่าจะเรียนด้านไอทีเนี่ยจะได้วีซ่าอยู่ต่อ5ปีซึ่งอายุเท่ากันแล้วเขาเรียนไปแล้ว1ปีแล้วจู่ๆเปลี่ยนนอกจากเปลี่ยนจาก5ปีเหลือ2ปีแล้วอายุเขาก็ขอต่อไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนรัฐบาลแบบเหมือนว่าตอนคุณโฆษณาเขายังไม่ทันได้ใช้เลยเพราะว่าโฆษณาปุ๊บก็เริ่มเลย
ก็
เปลี่ยนเลยใช่เพราะว่าบอก5ปีเนี่ยแค่ปีเดียวแล้วก็คนที่เริ่มเรียนหลังจากเขาประกาศอะค่ะยังไม่ทันจะได้เลยอะยังไม่ได้วีซ่าตัวนี้เลยแล้วก็ยกเลิกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คิดว่าเรื่องเนี้ยค่ะคือมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงเหมือนกันเนาะคือบอกว่าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเลยแล้วก็บางทีคนที่เขามาก่อนหน้านี้ก็คือโดนเอฟเฟกต์ไปด้วยซึ่งคิดว่าควรเป็นสิ่งที่เขาควรนึกถึงไหมคะคือคนที่มาแล้วเนี่ยการที่เขาจะออกกฎใหม่แล้วเอฟเฟกต์เนี่ยควรที่จะเอฟเฟกต์คนที่ยังไม่มาหรือเปล่าคุณจูลี่คิดยังไงคะ
ค่ะก็เห็นด้วยค่ะว่าควรที่จะให้คนที่เขาเหมือนทำในช่วงที่รัฐบาลประกาศเนี่ยให้ได้รับผลเดิมจนสิ้นสุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดประกาศกฎใหม่คนที่หลังจากประกาศแล้วก็ต้องรับตามแพลนที่ประกาศไปเพราะว่าที่แจ้งไปใช่ไหมคะว่าของเพื่อนยังเรียนไม่ทันจบเลยเปลี่ยนแล้วแล้วแพลนที่จะเปลี่ยนเหลือ2ปีกลายเป็นไม่ได้เลยเพราะอายุเกิน35ในขณะที่บางคนเนี่ยมาเรียนอันนี้เป็นเพื่อนอีกคนค่ะมาเรียนตอนที่ยังไม่ประกาศแล้วเรียนจบพอดีได้5ปีโดยที่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็น5ปีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะทำตามแพลนได้แล้วก็อีกเรื่องนึงอะค่ะการที่รัฐบาลเปลี่ยนอายุให้น้อยลงแล้วคนจะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกน้อยเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้แรงกิ้งของมหาลัยในออสเตรเลียลดลงได้อะค่ะเพราะว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยเขาจะทำวิจัยใช่ไหมคะแล้วก็แรงกิ้งมหาลัยเนี่ยก็จะมาจากงานวิจัยถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่เลือกออสเตรเลียเพราะว่าการที่ไม่ให้วีซ่าหลังเรียนจบเนี่ยก็จะทำให้รีเสิร์ชของออสเตรเลียอาจจะลดลงแล้วก็ส่งผลต่อแรงกิ้งได้ด้วย
ค่ะ ค่ะประเด็นนี้สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าใน migration strategy เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะ lift standard ของ international student แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของ research เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ออสเตรเลียก็แข็งอยู่เหมือนกันถ้าทำแบบนี้ก็จะกระทบกับเรื่องนี้โดยรวมด้วยเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้คุณจูลี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากมากเช่นกันค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยกับคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นหรือ migration strategy ของรัฐบาลออสเตรเลียค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพอนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่ชลดีค่ะ
เข้าใจถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นหรือ migration strategy ยังไงบ้างคะ
เท่าที่อ่านรีพอร์ตมานะครับก็หลักๆก็คือเป็นแนวทางที่ประเทศเขาจะใช้ออกแบบพวกหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียครับซึ่งก็จะมีกลุ่มหลักๆที่เกี่ยวข้องก็คือนักเรียนทั้งนักเรียนที่กำลังตัดสินใจจะมาเรียนแล้วก็นักเรียนที่ปัจจุบันเรียนออสเตรเลียอยู่แล้ว แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันถือ work visa ประเภทต่างๆรวมถึงคนที่สนใจจะอพยพย้ายถิ่นมาในโปรแกรมของตัว Skill Migration ด้วยครับแล้วก็รวมถึงของกลุ่มอย่างตัวครอบครัวผมเองที่ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียก็ตั้งใจว่าจะทำตัว Graduate Visa 485หลังเรียนจบนะอันนี้ก็จะโดนเพิ่มเกณฑ์ภาษาอังกฤษเหมือนกัน
โอเคค่ะเมื่อกี้ที่คุณพอบอกว่าจะกระทบกับตัวเองนี่ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าจะกระทบยังไงบ้างคะจากแพลนที่เคยมี
ของผมมาตอนตัดสินใจมาสมัครเรียนปริญญาโทคือประมาณช่วงปลายปี2022ตอนนั้นเนี่ยเราศึกษาแล้วก็ได้ข้อมูลในชุดข้อมูลยุคนั้นครับว่าถ้าเราเรียนจบปริญญาโทแล้วเราสามารถขอ Graduate Visa 485ได้โดยจะได้สิทธิ์ปริญญาโทที่3ปีรัฐบาลมีการให้ extension แค่เพิ่มอีก2ปีกลายเป็นเราจะได้5ปีแต่พอณวันที่เรามาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วตั้งแต่ประมาณก็พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับเราเห็นว่ากฎมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนตอนนี้จากเดิม5ปีที่เราน่าจะได้กลายเป็นว่า1รัฐบาลมีแนวทางแล้วว่าอาจจะลดของ485ปริญญาโทจาก3ปีเหลือ2ปีจะยกเลิก extension 2ปีที่เคยขยายให้ออกแล้วก็มีการเพิ่มผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ใช้ยื่นด้วยตอนนี้กลายเป็นว่าเราอาจจะเหลือแค่2ปีสำหรับการขอ Graduate Visa ทำให้แผนต่างๆเนี่ยที่เคยคุยแล้วเคยศึกษาทาง migration agent ไว้บ้างแล้วครับเนี่ยก็ต้องวางแผนใหม่หมดแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอนาคตทางครอบครัวผมเองเนี่ยเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราได้วุฒิที่นี่เราจะได้ประสบการณ์ทำงานที่นี่ซึ่งมันจะช่วยต่อยอดแคริเอร์พาธตอนเรากลับไปทำงานที่ไทยได้ดีมากกลายเป็นว่าตัว skill visa ของเดิมเนี่ยครับรัฐบาลเขาจะเหมือนปรับให้วีซ่าทำงานมี skill visa pathway รูปแบบใหม่ๆอีกหลายสตรีมนะครับก็เลยเราก็ต้องมาวางแผนใหม่อีกกับทาง migration agent ใหม่ว่าถ้าวีซ่าฟรีมันเปลี่ยนไปเยอะเวลามันเปลี่ยนไปไหมการถือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบมันเป็นยังไงเรื่องพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวผมต้องวางแผนใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งมันก็มีการคุยกับ migration agent แล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยทุกๆครั้ง
ที่บอกว่าทั้งครอบครัวนี่คือมีคุณพ่อแล้วก็คู่ครองนะคะแล้วก็มีลูกด้วย
มีลูกใช่ครับก็คือภรรยามาเรียนปริญญาโทที่นี่ผมถือวีซ่าผู้ติดตามปริญญาโทแล้วก็ลูกก็ถือวีซ่าติดตามเหมือนกันครับ
โอเคก็คือจะกระทบกันทั้งครอบครัวไปหมดเลยจากที่เคยวางแผนมา
ใช่ๆก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามระเบียบปัจจุบันที่เขาจะออกมา
แล้วนอกจากตัวคุณพอเองแล้วเนี่ยค่ะมีคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักที่เขาได้รับผลกระทบแบบเดียวกันไหมคะ
ผมทำเพจนะครับก็มีน้องๆที่ไทยหลายคนที่สนใจจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเขาก็ถามมาว่าถ้ามันมีตัวสตรีทนี้ใหม่ออกมาแล้วมันจะกระทบกับเขาอย่างไรบ้างผมให้คำแนะนำว่าสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนออสเตรเลียนิดหนึ่งก็คือขอให้ดูว่าหลักสูตรที่เขาสนใจจะมาเรียนมันมีการเพิ่มเกณฑ์ของทดสอบภาษาอังกฤษในเอลไหมนะครับเขาปรึกษากับeducation agent ที่เขาคุยอยู่นะครับ
ด้วยความที่เขาออกมาเป็นเรื่องที่แบบดุจจริงจังคือแบบว่าเขาจะรีฟอร์มปฏิรูปกฎหมายเรื่องการรับคนเข้ามาในออสเตรเลียเนี่ยนะคะคิดว่าทำไมกระทรวงคนเข้าเมืองและการอพยพย้ายถิ่นเนี่ย immigration เนี่ยนะคะทำไมเขาถึงอยากที่จะปฏิรูปคะ
ก็ความคิดเห็นส่วนตัวผมเองนะครับที่อ่านรีพอร์ตมาผมเห็นคำหลายๆคำที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญคำแรกก็คือคำว่า permanent temporariness นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือผู้อยู่อาศัยชั่วคราวอย่างถาวรนะครับคำที่สองก็เป็นเรื่องของ integrity หรือความซื่อตรงของธุรกิจการศึกษาขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของ productivity ของระบบ skill migration ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวกลับไปที่คำแรกใน permanent temporary ที่มันเกิดมาจากว่ารัฐบาลเขาบอกว่ามันมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยหลักหมื่นคนที่ใช้วิธีที่ได้อยู่อาศัยและทำงานในออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานด้วยการเรียนหลักสูตรหนึ่งพอเรียนจบก็สมัครวีซ่านักเรียนเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งต่อไปเรื่อยๆจนมีการทำที่เขาเรียกว่าเป็นวีซ่าฮอปปิ้งนะครับก็คือทำให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานในออสเตรเลียได้ในระยะเวลานานซึ่งเขามองว่ามันก็จะกระทบกับอุตสาหกรรมการศึกษาในภาพรวมของประเทศในส่วนอีกอันนึงก็คือคำว่า integrity หรือความซื่อตรงด้วยวีซ่าฮอปปิ้งเนี่ยนักเรียนไม่สามารถทำได้เองอยู่แล้วมันจะต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือเป็นโฮเดอร์ในอุตสาหกรรมการศึกษาครับเช่นสถาบันการศึกษาบางแห่ง education agent บางแห่งนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำวีซ่าฮอปปิ้งเหล่านี้
ตรงนี้นี่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มาถึงแล้วก็ต่อวีซ่าไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกโรงเรียนที่เอาง่ายๆว่าก็คือไม่ได้เคร่งในเรื่องของการเรียนแล้วนับ attendance ตรงนี้นี่มองว่าเป็นปัญหาที่ทำให้เขาอยากที่จะ reform หรือปฏิรูปใช่ไหมคะ
มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งครับผมเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยมันทำให้พอ stakeholder ในอุตสาหกรรมการศึกษาเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างสุจริตนะครับมันก็จะทบกับคุณภาพของอุตสาหกรรมนี้ในภาพรวมด้วยครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองก็คือเป็นในกลุ่มของคนทำงานซึ่งก็จะถือตัวสกิลวีซ่าครับผมมองว่าเหมือนออสเตรเลียเขามองว่าระบบสกิลไมเกรชันเดิมเนี่ยมันไม่ได้สร้าง productivity กลับคืนมาให้เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มที่ครับเพราะอย่างเขามีการระบุเองว่าในปีที่ผ่านมามีคนอพยพย้ายถิ่นมากว่า 500,000 คนนะครับซึ่งถึงขนาดมีคนย้ายมา 500,000 คนแต่ก็ทำให้ประเทศนี้ยังมีความขาดแคลนแรงงานทักษะในหลายๆอุตสาหกรรมอยู่ที่เราเห็นทั้งในรีพอร์ตในข่าวประเทศก็ยังคงขาดแคลนแรงงานในด้านสำคัญเช่นด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์การศึกษาสายช่างสายเทรดด้านการก่อสร้างออสเตรเลียเองก็ยังมีการขาดแคลนแรงงานทักษะอยู่เขาเลยมันน่าจะมองว่าระบบตัวสกิลวีซ่าเดิมนี่มันควรที่ต้องมีการปรับปรุง
ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะคุณพอลมีการวางแผนใหม่หรือว่ามีการคิดทบทวนว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างไรหรือว่าจะกลับเมืองไทยตอนนี้มีแผนไปในทางไหนคะ
ก็จากที่เคยคุยกับ migration agent ไปบ้างแล้วนะครับแผนเดิมก็คือตอนนี้เราก็เรียนแล้วก็ถือวีซ่านักเรียนอยู่แล้วพอเราเรียนจบแล้วเราต้องการที่จะทำการเก็บประสบการณ์ในวิชาชีพตามคุณที่เราจบมาเราก็จะไปสมัครตัวของประเทศวีซ่า485นะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาระหว่างนั้นเก็บประสบการณ์สร้างโปรไฟล์แล้วพอถึงเวลาที่เราต้องการที่จะทำงานต่อไปก็เราก็จำเป็นที่ต้องไปถือวีซ่าเวิร์กวีซ่าแล้วก็หรือสกิลวีซ่ารูปแบบต่างๆครับซึ่งของเดิมนี้ตัวสกิลวีซ่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าตัว migration strategy ตัวนี้ออกมาแล้วมีการบังคับใช้ภายในปี2024เป็นต้นไปเนี่ยครับตัวสกิลวีซ่าพาธเวย์นี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากครับซึ่งข้อมูลตรงนั้นมันยังไม่ได้ประกาศออกมายังไม่ได้มีกฎหมายมีหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติอะไรออกมาซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าถึงช่วงเวลาที่เราเรียนใกล้จะจบแล้วเนี่ยก็ทางผมเองก็จะต้องอัปเดตข้อมูลแล้วก็ปรึกษากับทาง migration agent เพิ่มเติมเหมือนกันครับว่าตัวสกิลวีซ่ารูปแบบใหม่เนี่ยในวุฒิที่ทางแฟนผมเรียนจบมาในวิชาชีพที่แฟนผมทำงานอยู่เนี่ยมันจะไปเข้าสกิลวีซ่าพาธเวย์ตรงไหนได้บ้างก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับ
ยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะจบไปนั้นคือเรื่องราวของคุณจูลี่และคุณพอลคนไทยที่อาจจะต้องวางแผนชีวิตใหม่หากแผนการปฏิรูประบบการย้ายถิ่นของออสเตรเลียประกาศบังคับใช้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะการที่เราตัดสินใจเดินทางมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะนับว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ฟังคุณทีเจคุยกับคุณโจซิพาค่ะเรื่องของการตัดสินใจย้ายประเทศฟังเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS เรื่องนี้แบบเต็มได้ในตอนที่46นะคะเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆค่ะหาฟังได้ทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะ
Learning English helps me to talk about decisions.
Have you ever wondered how many choices we make in our everyday lives?Sometimes they are simple. What will I eat for lunch? And sometimes they are more difficult. Like, how should I vote? Should I get a pet? Our lives are full of decisions.
Yes or no?
Oo or hindi?
Ja oder nein?
是或者不是?
Bale ya khair?
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
Yosipa, for example, has decided to go on a vacation, and that's why I'm here to guide you today. My name is DJ, and today we'll practice how to talk about decisions. A decision is a choice or selection that you make after thinking about different possibilities. So when Yosipa asked me to be your host, I was excited at first. Then I began to feel unsure.I had second thoughts about it, because English is not my first language, and I was afraid that I might disappoint you. If you are having second thoughts, it means that you are changing your mind or starting to feel unsure about the decision you have already made. It's like questioning if you made the right choice, or if there might be some better choice you should have made. But now I'm here. I think I've made the right choice.So let's begin with Claire and Alan as normal. Imagine it's a busy morning in the city. Claire and Alan decide to take a break from work and step outside during their lunchtime to discuss the decisions they made for their upcoming holidays.
I've made up my mind. I'm visiting Uluru this year. Have you figured out where you'll be going?
I've settled on driving the Great Ocean Road.I've never done it.
Me neither. I entertained that idea as well, but ended up making a snap decision because I found a great deal.
Lucky you. I opted for a short trip because of my budget. I kept my options open until the very last minute, hoping to find a great holiday package deal like you have, but I didn't, so...
Both Claire and Alan talk about their holiday decisions.But we can use the same phrases in a lot of everyday situations. Let's hear them again. First, Claire said,
I've made up my mind.
If you have made up your mind, you've finally decided on something after thinking about it for a while. It's like when you considered all your options and chosen what you want to do or choose.When you say the word options, it refers to the choices or alternatives that are available for a particular decision or situation. And if you want to ask someone if they had decided on something, you can say,
Have you figured out where you'll be going?
If you have figured out something, you've understood or found a solution. You can also use it when you have finally made a choice about something, as Claire has.
Have you worked it out yet?
This means the same thing. It's like checking if they have figured out a problem or a puzzle. Alan has also figured out where he will be going.
I've settled on driving the Great Ocean Road.
When you settle on something, you choose one option from among several different options.
I entertained that idea as well, but ended up making a snap decision because I found a great deal.
If you are entertaining an idea, you are considering it as a possibility for your decision. Claire found a fantastic holiday deal, which led her to make a snap decision. That means she decided very quickly. The word snap refers to the sound that you can make with your fingers. The sound is short, sharp, and quick. so you can understand why it's called a snap decision, right?
I opted for a short trip because of my budget. I kept my options open until the very last minute, hoping to find a great holiday package deal like you did.
Alan used the word opt and option in two separate phrases. First, he said,
I've opted for a short trip because of my budget.
When you opt for something, you choose that thing from among other options.
I kept my options open until the last minute.
When you keep your options open, you are waiting before you make a final decision about something in case you want to make a different choice a little later. It's like you're allowing for the possibility of having a different choice. On our website, sbs.com.au/learnenglish, you can find more phrases and practice your listening and understanding skills with our quiz. You can also find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm TJ. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะหรือสามารถฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.